Jetago Njoki wa Njuguna gikugeithia thini wa rithwa rĩa Jesu. Utari atia muthenya wa umuthi. Ni mwako wakwa ati Mwathani na kumenyereire kumariria twiriganite. Karifu tafaririne ino ya rugendo. Turathimwo twi hamwe tutwikanitie kirikaniro. Mutungatiri James Karisho nigutwerehera ithomo rĩa umuthi ikara mitambu-ini.
Ndako nyitoge nitutwarane na Ngai witu ni egukurathima. Tugithie na mbere nitukuona mundu wari muhure ni mikora, na riu ni hokire andu mithembe tatu, ni hari mundu wa muteithirie na ni hari angi matamuteithirie. Muthikiria wakwa nigetho hote guteithia mundu, ni kurabatarania ukorwo wi na wendani na ukorwo wi mundu wa kuiguanira tha. Uhoro uyu tuguthie na mbere kuona wa Musamaria ni ugutuonia uria Kristo ari mwendi andu na uria ateithagia mundu hindi iria ena thina. Reke tuthie na mbere tuone Jesu akiheana ngerekano ya Musamaria mwega. Muthikiriria wakwa uhoro uyu wa ngerekano ni uhoro Luka ekireire muno. Turona ati Luka ataririe muno uhoro wa ngerekano, nake Mariko agataririe muno uhoro wa ciama. Luka ni andikite ngerekano nyingi thiini wa ibuku riri riake, na ngerekano imwe yeiria njega muno nino ya Musamaria mwega. Nituthii na mbere muthikiriria wakwa tuthome Luka 10 na muhari wa 25. Na riri, murutani umwe wa watho akirugama akimugeria atiri, "Murutani, ngwika atia nigetha ngagairwo muoyo utagathira?" Ngerekano ya Musamaria mwega ni iracokia kiuria kigie muoyo wa tene na tene. Mundu uyu woragia kiuria giki ndoritie na njira ya gitio. No kiuria giki ni kiuria kia bata muno. Mundu uyu ari murutani wa watho, no ti murutani wa watho ta uria tungikorwo tugiciria. Muthikiriria wakwa kuri andu aria tukoragwo nao muthenya wa umuthi aria tungiuga ni arutani a watho. Na ni hari rugano runini ruheanagwo rwa arutani acia watho, na nio twitaga mawakiri. Riu ni gwakiri na cira wari uthie na mbere thiini wa igoti rimwe, na thaa cia cira ucio ni ciakinyire. Niguo wakiri umwe arugamire na iguru na ihenya muno akira uria ungi, "We wi muhenania." He, reke atangiugite uguo. Nake uria wa keri nake akirugama na iguru na ihenya muno, nake agita ucio wamwitite muhenania, "We wi muici." Riu thutha wa kuona uguo, mutuithania wa cira no gukirambire gukira. Niguo acokirie akiuga atiri, "Riu ri, mawakiri ni memenjithanio ria mahana, kwoguo reke riu twambiririe kuigua cira." Riu naho haha muthikiriria wakwa ni tukuona murutani wa watho akiuria kiuria. No murutani wa watho, yani titacio, makoragwo igoti-ini. Ari mutauri wa watho wa Musa. Na riu ni undu wa wira ucio arutaga wa gutaura watho wa Musa, basi agagitwo murutani wa watho. Murutani uyu ni akuria Jesu kiuria. No nake Jesu otorio kiui ari na njira ciake cia gucokia kiuria. Ringi handu ha gukuhe anja o uguo, ni angia gucokeirie na kiuria, na riu agucokeria na kiuria, we mwene ugakorwo niwe ugwicokeria kiuria giaku. Noguo niguo gwika mundu uyu. Nituthie na mbere tuthome Luka 10 na muhari wa 26, tuigue uria kiugo kia Ngai kiroiga. Nake Jesu akimuria atiri, "Kwandikitwo atia watho-ini wa Ngai? Uthomaga atia?" Muthikiriria wakwa, Jesu ni amenyete ati mundu ucio ari mugi uhoro-ini wa watho wa Musa. Nituthie na mbere tuthome Luka 10 na muhari wa 27, tukinyie hau muhari wa 28, na nitukuigua uria kiugo kia Ngai kiratwira. Nake akimucokeria akiuga atiri, "Enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe, ona muoyo waku wothe, ona hinya waku wothe, ona gwiciria gwaku guothe. Na ningi enda mundu wa itura rianyu o ta uria wiendete we mwene. Ikaga o uguo na ni ugutura muoyo." Muthikiriria wakwa, ndiuwi kana ni uramenya maundu maria me haha ni maundu ma bata muno muturire-ini waku. Nituthie na mbere tuthome Luka 10 na muhari wa 29, na tugithie na mbere ni ukugunika. Nake mundu ucio akienda gwitua mwega, agicoka akiuria Jesu atiri, "Mundu uria witagwo u mundu wa itura ritu ni toriku?" Muthikiriria wakwa, wathie na mbere ni ukuigua Jesu akiuga u, "Ni wacokia wega." Taririkana odo yoweke kire bere ya gukua kwa Jesu Kristo mudharafaine. Hihi odo yorona niyate mudo nuwahote kuhonoka ni odo wako menyerera wadho. Nitokuona otoge diye na bere. Rekatu diye na bere mudhikiriri ya wakoa. Tiado ale ya maigu waga wadho ugedhomuo matu wago wagereru. Adu ale ya madhe kagira wadho niyo matu wago adhigu. Mudhikiriri ya wakoa hii wahota kugate weno uhote kumenyerera wadho. Noide gai aroigo au. Aroiga ati gutingi hoteka mudo gutuo muthingu ni undu wa watho ni tondu gutire mudo ungihota kurumia watho wi wothe ni tuthie na mbere tuthome Agalatia 2 na muhari wa 13 na ni tukuiguria kiugo kia Ngai kiratuira ni undu woria tuyi ati mudo datuagwo muthingu ni gwikaga maundu maria mathane ni watho tiga undu wa kwihoka Jesu Kristo ri. Na hivyo ni tuihokete Jesu Kristo nigetha tutuwa dhigu, ni odo woguo tumuihokete usio Kristo. Na tiodo wago ikaga maudomari ya madhane ni wadho, ni woko rogo tile modo ugatuwa mudhigu, ni odo wago ikaga maudoma wadho. Tareketu igwe na kio kigoki liagithi ni wa aro mainyanya muhari weta tunawena uliakira atuera. Ni woko rogo odorio tagia hotekile ni wadho shio, ni odo wako wagithio hinya ni uhoro wa muerere. Gaini yawe kire ni kurekia muruwe ouria wake muene. Arena muere uhana ineneno ito yawe hia. Atewe atueke dhejo ni odu wawe hia. Agegetu asira na jireyo ate. Uhoro wawe hia. Utorio mere ine yado. Negedha udhigure muatane wadho ine uhigyo dheine witu. Idhue tutatora nagano horo wa muere. Tiga ulia waroho. Mudhikiria wakwa kogikoromuru taniyo wawadho are mudhigu. Ni age ugirio dotoyu. Murutani, nindiragereti ya kweda Ngai na goro yakwa yothe, mwoyo wakwa wothe, na hinya wakwa wothe, ona mesiri ya makwa mothe. Fio fio nindiragereti ya kweda mudosio fio, no nindironiri ya te digihota. Digihota, nene metuo. Reu murutani re, tajera ige katea, nigeza hote kogaya mwoyo watene na tene. Nore utodo murutani yo wawadho, dare mudo mwihoke ku. We oririe kiuria giake o akienda kumenya muno. Akiuririe Jesu, mudo wa itura riakwa ni uriku. Na riu nake Jesu ni akumucokeria kiuria giake na njira ya ngerekano na niguo ekumuhe ngerekano eno ya Musamaria. Ni rugano ruhuthu no ningi ni rugano ruafata muno. Nituthie na mbere tuthome Luka 10 na muhari wa 33 nginya wa 32. Nake Jesu akimucokeria akiuga atiri, kwari mudu wathereraga athie Jeriko, oimite Jerusalemu. Nake agikorwo ni atunyani nao makimutunya nguo ciake, na makimuhura, magithie makimutiga atigaire hanini atumbukane. Na gugituika atiri, ati ni kwari muthinjiri Ngai wathereraga. Akigera njira iyo, nake ona mudu ucio, akihutukira omukira-ini urio ungi wa njira. Oguo taguo, murawi umwe nake agikinya ohadu hau, na kia muona, akihetokira omokira ine orioge wajira. Mudhikiria wakwa no kuhoteke murutanio wawadho are murawi. Narikuwa guo kwa hoteka odoyo Jesu aramwira ni wamushu shire goro muno. Rekatuthi na bere na grekano, tutome muhari wa 33 ginya wa 33 na mugwanja. Noriri. Musamaria mwego mwe agithio geni agikinya ohau ari na akiamuona akiringwo neitha agithie hariwe akimuga kuria ati hangitio agigoitiriria maguta na difei agishoka akimuhaisha igururia nyamu yake mwene akimutwara okinya nyumba ya geni akimumenyerera na muthenyo yungi akiruta shiringi igiri akinegera mwene nyumbeo ya geni akimwira atiri mumenyagirire na riri. Okidukiria kege ogeruta ni odo wake, nega kureha liria gashoka. Le ure, adwasi ya tatore, ogwe siria ni ureko wao, wekile modo sio wako liruoni ya tunyani, otorea modo agekuo ni modo wa itora liyao. Na kemuruta ni osio wawadho, akimusho keria tere, ni osio wamu igwele iretha, na kejiso akimuera tere. Die, ugekanage, ota, uguo. Mudhikiriria wakwa ni wendo wa Jesu atitwe ngerekano eno na tumirehe muturire-ini witu wa muthenya wa umuthi. Kiugo kia Ngai kirathie na mbere gigatwira ati ni kwari mundu umwe waikurukaga oimete Jerusalemu, arorete Jericho na agitongana na atunyani, na watunyani acio makimuruta nguo ciake na makimuhura. Ino ni mbica ya umundu na iratuonia wega mbica ya rũciaro rwa Adamu. Mũndũ aambĩrĩirie rũgendo rwake Jerusalemu, itũũra rĩrĩa andũ maathiaga mbere ya Ngai, na arorete Jericho, itũũra rĩrĩa irume. Mũthikĩrĩria wakwa, ũmũndũ wonekanaga ũtarĩ ũteithio, ũtarĩ kĩĩrĩgĩrĩro na ũtarĩ ũhoro wa kũhonokania. Mũndũ nĩ akuire nĩ ũndũ wa mahĩtia o na mehia make. Naguo rĩu haha tũrona mũndũ akĩgwa moko-inĩ ma atunyani, na akahũrwo nĩ atunyani aya, agatigĩrĩrwo ahana ta mũndũ ũkuĩte. Atunyani aya mahana ta Shaitani, ũrĩa Johana 8 na mũhari wa 84, ũrĩa tũthomaga atĩ o kuuma o kĩambĩrĩria aarĩ mũũragani. Jesu nĩ arĩtie ũhoro wa atunyani. Tareke tũthome kiugo gĩthĩinĩ wa Johana 10 na mũhari wa 8. Arĩa othe mokire mbere yakwa nĩ aici na atunyani, nacio ng'ondu itigana kũmaigua. Ũcio nĩ Jesu ũroiga ciugo icio. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩndĩ gĩokire kũmũnyita, Jesu nĩ harĩ ũndũ amerire. Tareke tũigue ũhoro ũcio thĩinĩ wa Mathayo 26 na mũhari wa 55. O thaa ĩyo Jesu akĩũria kĩrĩndĩ kĩu atĩrĩ, anga mũgũũkĩte na hiũ na ndotono mũnyite ta ndĩ mũtunyani? Ndatindaga o mũthenya hekarũ-inĩ ngĩrutanaga na mũtinyite. Mũthikĩrĩria wakwa, Shaitani nĩ mũtunyani, nake Jesu tũrona aambirwo gatagatĩ-inĩ ka atunyani erĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wa magegania mũno, kana tiguo, mũthikĩrĩria wakwa? Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩratũmenyithia atĩ mũthĩnjĩri Ngai nĩ ahĩtũkĩire handũ hau, na hĩndĩ ĩrĩa onire mũndũ ũcio, we aagereirio mũkĩra-inĩ wa njĩra nĩgetha ndakae kũgwatio thahu. No ũndũ ũyũ, mũthikĩrĩria wakwa, wa kũgeria kwaga kũgwatio thahu na njĩra ya ũmũndũ, ndũngĩhota gũkũhonokia. Jesu aakuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ nĩgetha tũgĩe na riri wa Ngai. Nake Mũrawi o nake ahĩtũkĩire mũkĩra-inĩ wa njĩra nĩ ũndũ aarĩ mũndũ wa kũmenyerera watho. No rĩrĩ, watho ndũngĩhota kũhonokania, no Jesu wiki tu ũhotaga kũhonokania. Mũthikĩrĩria wakwa, Jesu nĩonaga ngoro ĩrĩa thuthĩku. Nĩ ahotaga kuona arĩa morĩire mehia-inĩ, arĩa makuĩte, na akona arĩa morĩte nĩ ũndũ wa mahĩtia na mehia mao. Mũthikĩrĩria wakwa, ngerekano ĩno nĩ harĩ ũndũ ĩrakũruta na nĩ harĩ ũrĩa ĩranduta o na niĩ. Gũteithia mũndũ wa itũũra rĩaku, to gũteithia mũndũ ũcio mũriganĩtie nake hau itũũra-inĩ rĩaku. Nĩ gũteithia mũndũ o wothe ũrĩa Ngai akũhotithia kũmũkinyĩra. Jesu Kristo we ateithagia andũ ena ngoro ĩmwe na ena ngoro theru. Ũhoro ũyũ wa Mũsamaria mwega nĩ ndũmĩrĩri njega ĩrĩa yagĩrĩire kũhunjio thĩ yothe. Mũsamaria ũyũ nĩ arutĩire mũndũ ũcio wahũrĩtwo nĩ mĩkora wĩra mwega. Mũsamaria nĩ mũndũ watongoragio nĩ Ngai, na nĩ tondũ wa gũtongorio nĩ Ngai, nĩ arĩ na tha na nĩ arĩ na wendo mũingĩ. Ningĩ ndangĩonire ũrĩ ũndũ mũritũ kũruta mbeca ciake cia rũgendo ateithie mũndũ ũcio. Kwĩ mũndũ ũikagia guoko mũhuko ũrĩa wĩ na mbia, akaigua ta kũratheca-thecwo nĩ mĩcumarĩ. Ũguo tiguo Mũsamaria atariĩ. Ũcio, mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ũhoro mwega mũno wa ngerekano ya Mũsamaria, no ningĩ o ta ũrĩa gwakĩrirũo atĩ mũndũ ndatũũraga harĩa oimĩrĩire. Reke tũthiĩ na rũgendo rwitũ na mbere, tuone Jesu agĩtonya mũciĩ wa Maritha na Mariamu. Nĩtũthome Luka 10 na mũhari wa 38 nginya wa 42. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa methiagĩra na njĩra, agĩtonya mũciĩ ũmwe, na mũtumia wetagwo Maritha akĩmũgwata ũgeni nyũmba-inĩ yake. Nake aarĩ na mwarĩ wa nyina wetagwo Mariamu, nake aikarĩte thĩ magũrũ-inĩ ma Mwathani agathikagĩrĩria ũrĩa oigaga. Nowe Maritha nĩ ahangaga mũno akĩmaathĩra andũ aingĩ. Agĩũka harĩ Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, Mwathani, kaĩ ũtekũũria atĩ mwarĩ wa maitũ nĩ andigĩte ndĩmũmaathĩre ndĩ nyiki? Ndũkĩmwĩre andeithie. Nowe Mwathani akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, Maritha, Maritha, nĩ ũtangĩkĩte na ũkenyariira nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ, no ũndũ ũmwe ũbataranĩtie. Na rĩrĩ, Mariamu nĩ ethuurĩire rwĩga rwega o rũrĩa atangĩtunywo. Mudhikiriria wakwa ona tutego dhienori keru. Netoku wana Mariamu ni arutire wira muwega, ni arutire wira wake muwega. Turona adhire agikara maguro ine ma Kristo. Na kemwari wanyina ale modo mutugi. Tigane Maritha wahare ilie ilio siya huwaini. Gokwera matigi ya reire. Maritha ni ya hangaga muno na agikinya hadu agikuwa goro ni odowori anogete. Maritha na Mariamu ni medete Jesu muno na ni mamu tugataga. Mudhikiriria wakwa Jesu dana genirie Maritha ni gokoro wake hangira ageni. No uria Jesu ekire ni amundiria te ni afatie gokoro akimudhikiriria bere. Mudhikiriria wakwa dukae kuhanga muno na maudu maku origanirua ni gothi hau magoro ine ma Jesu. Abothie hau magoro ine ma Jesu. Na wathie magoro ine ma Jesu. Ona biashara yaku ni okumiruta na yagire ona wega makiria. Wewe shukuru ogithoma. Tika kuhanga na gothoma guikitu. Abothie hau magoro ine ma Jesu. Na wathie hau magoro ine ma Jesu. Umume nyithio horo wa mathomo maku. Jesu ni ego gweka wega. Na ni okuhota ona gothoma wega. Ona makiria gukira bere. Ona weo ruga gato irio, ado makari ya mako iga, na kweri toto netuwega. Abothi hau magoro ine ma Jesu. Waba wathi hau magoro ine ma Jesu. Jesu ya gogweka wega, nore ruga ga irio, ado makaiwa na shijaga muno, gokiro ya wana ruga. Abothi hau magoro ine ma Jesu. Na wathi ya magoro ine ma Jesu, maodoma kuniore mekaga memega, na magakoro marima kugoshithi ya gai. Na ona weo gakena, onarea, maragu nekane maudu masio, magatuweka ako makenera. Abothi hau magoro ine ma Jesu. Mariamu, athi hau magoro ine ma Jesu, negu watira kedo kia goro, kedo atagia hotire gotunyo. Mariamu, ni ahotire kuona maudu maria mona guo, ne maitho makiro ho, muadhani ya gosho. Otoria, Jesu ashokirie, murutani wa wadho, mudhikiria wako wane kurafatarania, tuede gai na goro yodhe. Na weda gai mudhikiriria wakwa ni okota ona kweda mudo siyoge. Musamaria mwega trona akieda mudo onotari wa muhiriga wao. Gwehoka aho tireko mwedou ni todo ni abete kweda gai bere. Nigeza Jesu ahea negre kanweo ya Musamaria eda kakuona niya uria mudo agiri iluwa ni kweda mudo wa itorari yake. Ede mudhikiriria wakwa mudo wa itorari yaku ni oriku. Mudo wa itorari yaku ni mudo osio gai akuhotithagia kumukinyira. Osio niwe mudo wa itorari yaku. Kiulia ni atire, niwe dete mudo osio. Waro mirira agirekanwe no ya Musamaria mwega okuona, yani ado ya mahe tokire Ayahudi, ona matiedire kukuhiriri ya mudo osio wale Musamaria. Ayahudi, legini medaga Ayahudi, ao. No magakoro madhorete Asamaria muno. Mudhikiriria wakwa Musamaria, we ona kimenyaga ulia madhoretwo ni Ayahudi. Ni athire na agikora mudo osio na akimuteithia. Ona mudhikiriria wakwa, ngai ni arenda wende mudo osio wa itura riaku. Hii no akorwo e muikamba, ungi no akorwo e mumathai, ungi akorwo e muturukana. No wendo wa ngai waingira thiini wa ngoro yaku. Uguthie ukire mihakeo yothe ya ukabira na uigue ni urahota kwenda mudo osio ngi. Na weko ogu mudhikiriria wakwa nake ngai ni egukurathima. Mudhikiriria wakwa, gai wito ni gai wadha, ni gai wigua na giratha. Titheru ni odo wadha siyake, ni kiotua tuwekiri adu wako honokio. Na we mudhikiriria wakwa tuweka modo wako igua niratha. Musamaria mwega, aho tiregweka modo yowega, ni todo ni amuigwele iretha. Reu nige mudhikiriria wakwa, dhuda wako igua adha, dufata ire ogo shodhiriria modo. Yani yoko igane yorari gwoneitha muno na hatiri odoreka. Oya ikinya, shoka muhu kogoro ni kedo koru torute, utaidhia mudosio we na dhena. Kukikinya niko mutaidhia na moko maku, mutaidhia, oya ikinya we kiodo, wago taidhia mudosio, na gai wito ni yago kuradhima. Tareke gori ya kiuri ya kege mudhikiriria wakoa. We ni odoreko uigaga abere. Ni maudo maku uigaga abere, kana ni uhoro wago tugata gai uigaga abere. Tuwana maritha ni igete bere uhoro wago tugata adu. Nona ke Mariamu, netuwa na kegadhirio ni Jesu. Netodo ni igete Jesu bere. Horoshi wago tugata Jesu wakoroni kwa igete bere. Ona kweda kuigua mugabo wake. Weni odoreko igete bere. Nekafa ogeiga uhoroi wago tugata gai bere ya maudu Mariamu agimode. Leke gwire mudhikiriria wako. Hidra watu gata gai dokora wakilu tawira watu hu. Gai ni agwe siragi ya muno. Gai akora kwa hana tamosiari. hedelea mosiari adhi kurora mwana wake shukuru, niatiga kedu, niatiga gira mwanosio kedu, ona mwanosio agiaga kumuetia, mosiari no atiga gira niatiga kedu, neke, netodo mosiari niakoragwa kemenya ate mwana ena mafataro, nake gai niakoragwa akemenya mafataro maria wenamo, na niakoragwa eha liriye muno gogoteithia. Hethimo yage kuyoyugaga, egegwa irima, no ginya etige guoya. Haha, tutikuga ate gai ya irima ni yego tiga guoya. Hasha, gai to ginya hago irima. No hali ha gai yoka, no ginya atige kedu. Nige hethimwe geyugaga, otatiga dakoraga. Dhimweno guona age kuyomame hodiraga, kuona niya ate hedirea wadhi watiga kedu, watiga wahada kedu, mudhenyo mweni yoka ageda. Kana wadhi kodo, tuarile mudo kedu, hede mwenawe he mudo goka gukole na gotigire kedu. Aga kiuga, otatiga dakoraga, uri otatigaga usio dakoraga. Na yomu dhikiriria wakwa, hadabe ojega. Hede urato gana na mudo si waitora reyaku, hadabe ojega. Ona waga goka kuheo kedu ni mudo, leke goire, gai no ginyare kuradhima. Jesu wito ne mwega, ona heru iboru wihoto inaga, ate kuria guwede Jesu wa dhiyaga, ekaga wega. Na todu Jesu wito ne mwega ali, na we uhonoketio ne Jesu otoketie Kristo li. Basi ona wenekura afatarania, ukura wimodo, wagu ekaga wega. Eka wega, na mwadhani wito ni yago kuradhima. Nekafo gegea, na gorotele yale na Jesu. Na wagi ya nagoroteo yale na Jesu ni ukweda gai umwede nagoro yaku yodhe na mesiri ya makumwode na hinya wakuwode. Yani umwede wewe wode na kiri agiyodhe we na kiona weko guo ona mudosi yoge ni uko mweda tori ya weedete we mwene. Na nikioni udo wakweda mudosi yoge ni ule mwekaga wega tori ya Musa Maria ahotile gweka mudu onotari waka fida yake maudu mega. No nigemu dhikiriria wakoa dogeota gweka wega. Na hinya waku we mwene. Roho mutheru nowe wiki oge kuhotithia gukorwa gika maundu mega nigetho gocithagie ngai. Nikabongi ukahe Jesu ukahau maguruini ma Jesu toria Maria mwekire. Ukahau he Jesu na wokahe Jesu muthikiriria wakwa Jesu witu ni agukugarura na ni ukwigwatira kindu. Kindu kia goro kindu tangitunywo. Ukahari Jesu na Jesu ni agukurathima. Mwathani ni doka pere yaku dhini wali torea Jesu Kristo gekuwa oshagai witu na gegusha okeria gatho ni odo waki goke watu he ni watu dirikania uhoro wakueda mudosi yoge na uhoro wakuaba gukueda na goro yode na hinya wode na mesiri ya mode gukueda ule atutalie. Ni igihoya mwathani witu odo yowekeke dhinie wamuthikiriria wakwa mutaithie gukueda na goro yake yothe na kiria giothe ena kio mutaithie gukahariwe otoria Mariamu okire nyaririni ciaku mutaithie gugwitikira na nigetho muya kindu kigoro kigoro gukira fedha ona gukira dhahafu umuhe kindu kigoro kindu atangitunyeka ndakoya mwathani murathime maundoine make mothe theini wali toria Jesu ndahoya na detekia amen. Muthikiriria wakwa na ihoya riakwa ati ngai ni egukurathima ni tondu wa gukorwa ugitwara na hamwe naniye na ni ingikuria ona hindi iwegireke tugacemania oha tafarira ini no ya rugendo na ngai witu ni egukurathima nginyagia hindi ria tugacemania ringi tafarira ini no ya rugendo ni ndie mutungateri James Karisho Muriu na rugendo rwa gutwekani yakirikaniro no ruguthie na mbere.
Kau kauma kahida gakigo na ni mwihoko wakwa ati ngai ni atwariria na njira ya magegania aranirya na ithwe tondu nitukenaga muno riria ukwaranirya na ithwe ugatwira uri tafarire eno ikurathimaga andikira mwaririria wa rugendo Transworld Radio igere imwe ithano imwe inya kifugo kifugo ithano kifugo ithano Nairobi Kenya na baito ya SMS ni kifugo mugwaja, imwe idhaadha to, inya kifugo idhaano, keda, imwe keda. Nika hida kega kau toa watanira nawe, na nijoe ni tuwarathimo ni tafarira ya umothe. Na nihoya ria mutu ugathiri James Karisho nanie joki wajuguna ate gai, akurathimage, akumenyagirire na akuonekanagire ikiru inesha kushiothe. rugendo rogutuika nekirikaniro na roguthie na bere